Paul la letter follow Ephesus un kolie. Ephesus un kolu. Ejibu kilin. Nte Paul. Christo Yesu la kila. Kaboni alala la fola. Mbe alala mosenul kontona. Minu be Ephesus. Ani minu foreyata Christo Yesu kono. Hino nin Cairo be alife. Kabo alabulu. Mfama. Ani mari Yesu Christo. Tentronin jairobe alaye, Mari Yesu Christu fama, anemata ma, noro la nemul belela, minube arjana, dinkiralu kono, nemul minube sotota, kaboni Christula, hani janin dunia fondama obe lola, ayen tombon atele kono, ka nke mosenu oluti, minu mansota rosoto anyatili wala. Bao ayen kanule ayen tombonne birin wati jang kake adingoliti kaboni Yesu Kristola ayen yinke kaboni afon la natolela fonsi ajayi alahinola minka lanke yata ayen mindi na kaboni akanu dinke wala kaboni Kristo yelolela nkumakata nga junibe kafaro ni yanfosoto alala hino la warokan ay hino mimbon nkan amandasa ayen londi nyame woni fahamro belela ay alala fo lankenema nye mimbe maborin ku lokono nu fero ay min siti kaboni Kristula ay woke kaboni alana tolela fo alala fo sitima awatola bitun abe fengul be kafula nyoma ka ike kilinti ate kono fo wo fengol be san foto le kono santo waran dunia kono jan ka boni ate Kristu lela nata niyo fana soto ke tato nyinketa afon la nato le kan ay min fere brin min ka kuol be timandiko ala la fo be nyami ntole minu foloye njiko lo Kristu kan si ajayi ala semboni warokan kaboni ate Kristu lela tampu senu oketa atol fana bala kabri alieto nya kumo moy memu kibari betoti kiso la kuoto alilata wo tampo munora kulingoleti min lahidi tanu wo musanka yaran oleti fo wato min mbe naketa sotola memu kiso ti ala la molie fo ala semboni waro si jayi wo kamala kabringa kibaro moy aliye lanno min soto mari Yesu la kuoto ani aliye kano min soto mosenu ngulbe mbukanda ala tentula alila kuola ngakilo katul alikanne na duwa kono nka mari Yesu Kristu la ala danile memu mfama kalanke woti fo asinyame onoro di alila ane noro mensi alala kuo lankenema alie fo alisi atelon alama alisondo menyalu ye malosoto fo alisi jikolon aye alikumandi minkan ane alisi alake tafen kalanke yari ola warolon aye minsoto mosenu olie alama alie alala sembe bakata onfana long mimbe ntolu lana moluye alaka doku ke unkono ala wosembe balela aye min doku ndi Kristu kono timmarinke kabri aye awulindi kabosa ya kono andun anata asindi abuluba karola arjana kono alaleye ala kuo warandi marallalu beti kantiol sembolu anim maralo be andun atole warata tolu beti mini benyin dunia kono ane lakira sine ala fengol beke atele singo koto aya atele ke fengol be kunton koti ala kafoye wo kafo mu Kristu baloleti ane ala timmo ate mimmo timmandirango ti fengol beye